Den lille skriftlæsning, vi hørte her, denne lignelse, handler om venskab. Og det at have en ven, en virkelig god ven, det er jo noget vidunderligt. Og jeg tager næppe for munden for fuld, når jeg siger, det er jo noget himmelsk, noget, der er givet os fra Gud. Men som alt stort og rigt og smukt, så er det jo også ekstra stort i skuffelsen, hvis et venskab brister, hvis en ven svigter. Det er tit sjovt at se, som søskende kan være fantastisk uenige og skændes. Det er næsten, så det grænser til at være normalen. Og så at se dem holde sammen, når det gælder en vanskelighed udefra, for de er jo alligevel venner. Og sådan viser venskab sig ofte. Bibelen har et eller andet at fortælle os om venner, om venskaber. Vi har nogle skriftsteder i Ordsprogenes bog, som jeg godt vil tage med her i indledningen. Det 18. kapitel og 24. vers siger os, ven kan overgå broder i troskab. Mange af os ved jo, hvordan det tit kniber for søskende at holde sammen, når først de for længst er gift og hjemfarne, som man siger, har fået ægtefæller og børn og måske børnebørn og lever deres liv, og den familie holder sammen. Og så sker det, at man måske under tiden i stedet for får en ven eller venner, og den bør man takke Gud for og holde fast ved, for det er jo ikke altid, de hænger på træerne. I det 14. kapitel og 20. vers hedder det, fattigmanden hades end og af sin ven, men rigmands venner er mange. Jo, Bibelen er klar og tydelig, den kender menneskelivet og giver os det ganske uforfalsket. Når man er fattig, så går det ligesom soldaten i H.C. Andersen, fyrtøjet, at når han indbød dem, efter han ikke mere havde penge, når ja, så var der jo så mange trapper, undskyldninger, dem er der altid nok af. Og vi er vel ofte alt for egoistiske i vores venskaber, misbruger dem, benytter dem helt forkert, udbytter vores venner, hvor vi måske burde have været hjælp og støtte for dem, eller måske netop undlader at bruge dem, hvor det sårer dem og gør dem bedrøvede, og hvor det havde været en æresag for dem at vise venskab. Der kan være tider, hvor man netop skal give sine venner lejlighed til at vise, hvad de dur til, og at de gerne vil åbenbare sig som venner. Så har vi i Ordsprogenes 17. kapitel, og det 17. vers, endnu et ord, vi skal have med. Der står, at ven viser kærlighed når som helst. Det kunne man kalde for principfast venskab. Det vil sige, at en virkelig ven spørger ikke efter, om det nu passer ham lige i øjeblikket at hjælpe, om det er belejligt, om det vil behage ham at være i det og det lune. En virkelig ven er principfast, for ellers er det slet ikke virkelig venskab. Det kan måske være ubelejligt, det kan måske være ham umuligt at hjælpe, men så vil den virkelige ven altid kunne forklare det på en smuk og naturlig måde. Jeg læste for mange år siden en beretning om en russisk fyrstinde, der levede som landflygtig efter revolutionen, og sandt at sige levede på nas hos en rig finansfyrste i Vesteuropa. Og de var meget hjælpsomme, men det skete jo unægteligt af og til, når hun kom og skulle beklage sine vanskeligheder, at denne finansmand irriterede, og endnu før han havde hørt, hvad det drejede sig om, sagde, hvor meget skal checken så lyde på denne gang? Og til den slags venskaber er jo ikke hyggelige. Det hedder om en af de berømte skikkelser i de islandske sagaer. Han svigtede aldrig sine venner. De kunne jo ellers være noget grovkornet og robuste, men det var et fint træk, som han blev husket for. Det er principfast venskab. Uanset om andre er i nød, om man selv er oplagt, eller om man måske selv har sit at slås med, altid vil den principfaste ven være rede. Han har ansvarsfølelse. Han vil lytte til andres besværligheder. Han er et pligtmenneske. Han skal ikke overtales, eller i hvert fald ikke ret meget eller ret længe. Som måske snarere ville bebrejde, hvis man ikke havde bedt ham, hvorfor kom du dog ikke til mig? Ved du ikke, at jeg er din ven? Vi tilhører et kristent trossamfund. Vi siger bror og søster til hinanden. Men er vi hinandens venner? Er vi rede, når der er nød på færde? Lytter vi til hinandens behov? Støtter vi hinanden? Taler vi med agtelse om vores trossøskende? Og hjælper vi hinanden frem på himmelvejen? Nu skal det her jo ikke være sådan et lille foredrag i ungdomsforeningen om venner og venskaber, men skulle gerne være en kristen prædiken om venskabet med ham, der ønsker at fortælle os i sit ord, at han er vores virkelige ven, den største af alle venner, vi kan få. Og disse skriftsteder og indledningstanker til lige med selve lignelsen, det er jo jordiske billeder, menneskelige venskaber, som gerne skal lede os til Gud og se hen til ham, som er den virkelige ven. Se nu en gang på dette billede af denne mand, der får besøg af en god ven om natten. Sådan kan det jo ske, at folk kommer ubelejligt. Hvad skal han stille op? Han ejer ikke noget i huset, og han må jo kunne hjælpe sin ven. Både fordi det er hans ven, og fordi det er en æresag, og fordi gæsteprincippet byder ham det, der er ikke anden for. Han må gå hen og søge hjælp, der hvor han mener, han kan få det. Han har en anden god ven. Han er i seng med familien. Ja, det er jo ikke så heldigt at komme på det tidspunkt. Men han mener altså åbenbart, at han kan tillade sig det, fordi det nu er hans ven. Han tør komme til ham og oven i købet plage ham en lille smule. Det kan godt være, at han vil være lidt træ, men han har en klemme på ham. Og det er nemlig det interessante ved det. Han har en klemme på ham. Og det er den, at hvis han står og banker tilstrækkeligt længe, eller parlamenterer rigtig omhyggeligt, så vækker han hele familien. Og så, dengang hvor de sov i en stor kasse, både forældre og børn og måske svigerbørn til, ja, det var jo ikke hyggeligt, for så er det et stort spørgsmål, hvornår der så blev ro i lejren igen. Og åbenbart er den sovende mand klar over dette, så snart opgaven bliver forelagt ham. Så det ser ud til, at efter at han har plaget ham lidt, så giver han efter. Han lod sig overtale. Han var en ven, selvom der altså var lidt, der nødte ham til at vise venskab. Det går heller ikke så meget en gang imellem. Denne baggrund lader os finde frem til mennesket i dets nød og i dets store og dybe behov. Og til Gud som den virkelige ven, ikke den vi har en klemme på. Det skulle da lige være, at Gud er kærlighed, og at vi ved, at kærlighed er noget, der forpligter. Men han er ikke en, der skal overtales. Han er vores virkelige ven, der elsker os, og som endnu på forhånd kender vores trang og vores behov, og som aldrig trættes af vores bønner, selvom de måske er til, er en lille smule ensformige, lidt egoistiske og de samme små fattige ord. Lignelsen spørger dig og mig, kender du Gud som en sådan ven? Er det sådan, du opfatter Gud? Er det sådan, du behandler Gud? Er det sådan, du regner med ham? Det er ikke så underligt, at det i Jobs bog hedder, bliv ven med ham. Og der føjes til, til derved times der dig lykke. Gud er jo den store ven, der ejer det alt sammen, har skabt det hele. Mig er given al magt i himlen og på jorden, siger Jesus, i det han pålægger os missionsberetningen. Og det vil sige, at når du går ud i høstkampagnen, eller med traktatuddeling, eller sidder i din stue med nogle gode venner, og føler, nu skal de altså have det vidnesbyrd, for det er lige i dette øjeblik, de trænger til det, så behøver du aldrig tvivle på din ven. Opsend en stille bøn. Han kender på forhånd dit behov. Han skal nok være din store hjælper. Ved du ikke, hørte du ikke, at Herren er en evig Gud? Den hvide jord har han skabt. Han trættes og mattes ikke. Hans indsigt udgrundes ikke. Han giver den trætte kraft, den svage fylde af styrke, hedder det i Esajas kapitel 40. Og sådan beskrives vores store ven. Og Bibelen er fuld af sådanne forjættelser om, at vi må regne med Gud og regne ham som vor ven. Alt det onde i denne verden, menneskers medfødte tilbøjelighed til det syndige, krigene, der hærger vor jord, katastrofer, som hjemsøger lande og byer og folk, og hvor al vor godgørenhed jo ofte blot er dråber i havet. Naturen, de giftige planter, dyrene, der æder hinanden, intet formår at opveje den langt større tanke, at der står en vis og kærlig Gud bag det hele, for oprindeligt er det skabt smukt, hensigtsmæssigt, kærligt, vist. Det tager vi ikke fejl af. Denne Gud er vor ven. Vi må kalde ham vor ven og vor far. Hvad kan vi så opnå, hvis man må bruge et sådan menneskeligt udtryk hos denne vor ven? Ja, vi kan opnå hans velsignelser, uden hvilket hele livet og selv vores ældste præstationer intet som helst ville være. Vi opnår bønhørelse som svar på sjælens dybeste længsler, vores stærkeste åndelige behov og vores mest elementære legemlige behov. Vi må tale ud med ham, bede og bønfalde, og vi må opleve Guds åbenlyse svar. Og de svar, som kommer lige så stille, måske gennem årene, og uden at vi tænker på dem, og måske uden at vi tænker på, at vores bøn lige så stille blev forandret til at være det rette, vi bad om. Der er ikke tvivl om, at det menneske, som holder op med at bede, knuser noget af det ædleste og mest finfølende i sig selv, skiller sig fra sin store ven, og før eller siden også vil glide ud af både menigheden her på jorden og den i himlen. Vi opnår hans vejledning, fordi han er vor ven. En vejledning, uden hvilken vi ville gå vild, uanset om vi ejede alverdens visdom og tager fejl i de største sager. Det er jo det, vi desværre gang på gang ser, når man taler med mennesker, der har fået Guds kald, måske har hørt menigheden til, men er blevet kritiske. Hvad er det så, de sidder og siger? Ja, det er ting, hvor man gang på gang siger til sig selv ind i sit hjerte, jamen kære venner, kan du da ikke se, hvor ulogisk det er? Kan du ikke se, hvor værdiløs, hvor tom den kritik er? Hvor meningsløs den tvivl er, som du stiller op? Kom og vær helhjertet med og gør Gud til din ven. Det løser alle problemer. Vi kan opnå beskyttelse hos ham. Ja, siger du, det er nu meget godt. Men de er jo også kristne mennesker der, der trænger til al den nød. Hvor der er katastrofer, hunger, sult, krig. Her er det, vi altid må huske på. Der er noget, der hedder prøvelser. Vi kan ikke følge Guds veje i alle enkelheder. Og vi må huske, at kristendom er ikke en forsikring mod uheld, mod sygdom, mod røveri, mod krig, men en forsikring om, at Gud er med i det alt sammen, og på trods af det alt sammen. Vi opnår Guds fred, vi finder tillid, sikkerhed, vished om frelse, om sejr over synden, om et evigt liv. I alle disse behov vil Gud åbenbare sig som den, der er vores virkelige ven. Som ham, der formår alt. Som ham, vi kan regne med. Som ham, der kender vores trang. Som ham, der selv har prøvet at være menneske. At der så er knyttet visse betingelser til for at eje hans venskab. Ja, det er jo ikke for at gøre tingene kunstige. Det er kun naturligt. Og jo mere du studerer disse betingelser, vil du finde, at de i virkeligheden kun uddyber Guds gaver og kun åbenbarer, hvor dybt og oprigtigt Guds venskab er ment. Vi må tage Gud på ordet. Vi skal simpelthen gøre det. Hvor ofte er ikke et jordisk venskab gået til grunde, fordi andre simpelthen sagde, jamen, må jeg nu tør bede min ven om det? Falsk beskedenhed, eller misforståelser, eller hvad det nu kan være. At man ikke stolede på, at den anden mente, hvad han lovede, så tydeligt og så klart. Vi bør tage Guds løfter i deres allerrigeste omfang, og i den allerdybeste mening. På den yderste dag vil mange stå udenfor. Hvad vil Gud sige til dem? Jeg kendte jer aldrig. Ja, men bag det hele vil det ligesom ligge i luften. Jamen, hvorfor regnede du mig ikke for din ven? Jeg kom jo til dig i Jesus Kristus. Jeg prøvede menneskelivet. Du havde Bibelen. Du havde mine løfter. Jeg havde jo sagt, jeg mente det alvorligt. Min søn gik i døden for at understrege det. Kunne jeg gøre mere? Hvorfor regnede du ikke med mig? Jeg var din ven, men du ville ikke have mig som din ven. Og mere forfærdeligt kan det vel ikke siges. For mere eftertrykkeligt kan det ikke siges, at det er ikke Guds skyld, når et menneske står udenfor. Vi må holde Guds bud. Jesus siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. Det er også en af betingelserne. Og så kommer mennesker, som ikke elsker alle Guds bud, eller som ikke vil helligholde Herrens sabbat og siger, ja, men vi synder jo alle sammen, og der er jo ingen af os, der virkelig kan holde Guds lov. Men venner, det er jo ikke venskab med Gud. Det er jo ikke at tage Gud på ordet. Hvis Gud er vores ven, så vil vi interessere os for hver eneste bud og befaling, såvel som for hans forjættelser. Og så vil vi også søge, og så vil vi få hans velsignelser. En anden betingelse er, at vi skal bede med udholdenhed. Det hedder i bogen Lys over hverdagen. Gud siger ikke, bed en gang, og det skal gives dig. Vedholdende bøn bringer den, der beder, i et mere inderligt forhold til Gud, og giver ham større længsel efter at modtage det, han beder om. Har du prøvet at opleve det? For det er jo det, Gud ønsker at vise dig, når han venter lidt med straks at fylde din pose. Når han får dig til at tænke dig lidt om, er det nu det rigtige? Beder jeg om det rette? Beder jeg i den rigtige ånd? Hvad er min hensigt med dette ønske? Det er jo det, lignelsen også skal lære os. Der står manden og må byde sin ven noget, for han er sulten, han er træt efter rejsen. Jeg må have det brød. Jo, jeg tager ikke fejl, når jeg kommer og plager min anden ven. Han må give mig et brød. Eller tre brød, står der vist endda. Med andre ord, lad mig gentage min bøn. Han må forstå mit behov, og han lader sig nok overtale. Med dette enkle lille jordiske billede illustrerer Gud de dybe åndelige ting for os. Udholdende bøn lærer os også at ransage os selv, om denne bøn virkelig er den rette bøn. Og det hedder igen i lys over hverdagen, der er guddommelig videnskab i bøn, og lignelsen fremkommer med principper, som alle behøver forstå. Videnskab. Har du nogensinde hørt bøn i forbindelse med ordet videnskab? Der er så mange forskellige videnskaber, mennesker kaster sig over, studerer og læser om i årevis, og som de skal kunne på fingrene, kunne som deres ABC. Men bøn, det er en videnskab, som du skal dyrke, og som du skal kunne. Og det er godt at tænke på, at det er det, vi også er samlet om. Udholdende bøn lærer os at indse, om hvor bøn er selvisk eller uselvisk. Se, hvis manden nu blot var blevet sulten ud på natten, og opdagede, at der ikke var noget ned i køleskabet, det var ikke det, han var gået til på den tid. Men sådan er der jo nogen, der engang imellem ikke kan sove, fordi de har sådan en nagende sult midt om natten. Ja, hvordan var den bøn gået? Jeg tror ikke, han var gået et skridt derover til naboen. Han havde med det samme sagt til sig selv, det kan jeg overhovedet ikke være bekendt. Der er noget umådeligt smukt i denne bøn, at den er uselvisk. Det er jo ikke sig selv, han beder for. Og det er vel det, som giver hans bøn denne stærke drift. Jeg må have det. Jeg er kommet ikke for at få et nej, men for at få et ja. For at få en opfyldelse af min anmodning. Han bad for en anden. Sidste år var jeg i høstensamlingen havnet i nogle boligblokke ude på Amager. Og så var en af opgangene for folkepensionister. Og der fik jeg et rigtig pænt og almindeligt afslag hos en ældre dame. Og så plager man jo ikke, for det er der ingen grund til. Der er nok af rare mennesker, der er villige til at give. Måske man et par gange siger et eller andet en lille appel, og hvis folk ikke vil, så er det da frivilligt. Da jeg kommer ned ad trappen igen, sidder der en mand, lidt ældre end jeg er. Så siger han, I hvor må de skamme dem. Nå, siger jeg, hvorfor det? At gå til folkepensionister og tigge. Jeg sagde til ham, ved I hvad, for det første er det her slet ikke at tigge. For det er for at hjælpe mennesker i nød, og det er en fin og god sag. Og for det andet, så er jeg ærligt talt stolt af, så godt som vort land sørger for vores pensionister. De har det kongeligt. Næh, de har slet ikke, bliver han så videre. Jeg siger, vil de ikke læse bladet, så kan de se, hvad det drejer sig om. Næh, jeg vil ikke, sagde han. Og jeg kunne jo selvfølgelig ikke sige andet, nå, ja, hvis de ikke vil vide, hvad det egentlig drejer sig om, så giver jeg ikke så meget for deres ord, så gik jeg jo. Men hvor er det dejligt i høstens samling, at vi ved, det er jo for andres sag, vi kæmper, og som vi beder for. Hjælp os at hjælpe, havde vi som et motto engang, og det er der vist også andre, der er brugt. Der var en søster, som sagde til mig engang, der er alt for meget tiggeri inden for adventisterne. Og jeg sagde kort og brutalt, nej, det er der bestemt ikke. Der er alt for lidt. Tænk på alle de mennesker, der ikke kan spise sig med det. Vi har lige hørt om små børn, der får et måltid, og ikke om dagen. Hvor er det hjerteskærende. Jeg tænker, vi alle sammen skal hjem og have en god middag eller frokost, eller hvad det nu skal være. Og selvfølgelig kan vi jo ikke bare sætte et stykke smørbrød til side til den, men vi kan være med til at give en gave, og vi kan give igen, hvis vi synes, vi har givet for lidt. Det vigtigste, vi skal lære her, er dette store spørgsmål. Hvordan beder du til Gud? Er det små, snæversynede, egoistiske bønner? Eller er det bønner med lidt udsyn, med lidt omtanke for andre mennesker? Det er en af de store betingelser. Hvor er det vigtigt, at vi lærer, at vores bønner må renses, vores motiver renses i bønnens smeltedigel. Og så må vi pleje venskabet med Gud. Hvor mange menneskelige venskaber blev ikke opløst, fordi man holdt op at skrive et lille brev. Man lod være med den lille telefonsamtale eller en lille naturlig forespørgsel, og venskabet gled ud. En gang senere kunne man måske have brug for det, men så kunne man ikke være det bekendt, fordi man havde forsømt det i mellemtiden. Det er det vidunderlige ved Gud, at der kan du altid være bekendt at komme, ganske uanset, hvor længe du har forsømt venskabet, eller at du ikke har, ja, han er sagt, kommet hen og besøgt Gud og hørt hans ord i hans hus regelmæssigt. Du kan altid gå til ham. Hvor er det vigtigt, at vi øver os i at eje Guds venskab. Ofte taler med ham i bøn og gør Guds ord til noget, vi jævnligt føler trang til at lytte til og til at retlede vort liv. Nu lad mig slutte disse tanker med dette. Det største af det hele, det er jo det, at Gud så en jord i nød, en fortabt menneskehed, håbløst stillet, prisgivet det onde, død og undergang. Han var vores store ven, i den forstand, at han kunne ikke slippe os. Han elskede menneskeheden, og himlen ville ikke være himlen, om ikke menneskene var med. Derfor kom han til vor jord, vor skaber, vor livgiver, vor store ven, i menneskelig skikkelse, prøvede ganske bogstaveligt, hvad et menneskeliv vil sige, sejrede på vore vegne, gik i døden og opstod for dig og for mig, og for at du altid skal huske, at du har en ven. Gud giv os nåde og velsignelse til at kende ham som vor ven, til derved times der dig lykke. Amen. Vor himmelske Fader, vi takker dig for dit underfulde ord, som vi atter og atter må beundre. Vi takker, fordi det fører os til dig, og fordi vi lærer dig at kende, lærer at stole på dig, som vor ven vi må gå til med alt, hvad der ligger os på hjerte. Vi beder dig om, at du vil velsigne os i det, vi skilles og går herfra. Velsign arbejdsugens gerning, opgaver og pligter. Velsign os i at have dig med på råd i alle ting. Og at du som vores store ven må få lov at vejlede os og retlede os og råde os. Vi beder dig, at du vil give os en fortsat god sabbats eftermiddag. Og velsign du så med os alle vores kære trosøskende, os enhver, som ikke har kunnet være her til stede i dag. Vi beder dig om din velsignelse fortsat over vort årsmøde i Vestdanmark, og beder dig også, at du vil velsigne og lægge til rette, at vi må få et godt årsmøde her hos os. Vi beder dig igen, at du vil velsigne vort lands øvrighed, at ret og retfærdighed må råde iblandt os, at hvad der er ondt og lavt og dårligt må holdes nede, at dit evangelium må have fremgang. Vi ønsker at bede for de sjæle, som hører advent budskabet, at de må se det og forstå det som dit personlige kald. Vi ønsker også, at du vil hjælpe os hver især at bringe dit vidnesbyrd på en sådan måde, at de mennesker, der lytter til os, som ser og betragter vort liv og levned, må forstå, at vi er ufuldkomne, men at det er dig, der får lov at leve dit liv i os. Vi ved, det er stort. Vi beder, du vil gøre det for os. Så vær du fortsat med os alle, og vi takker for stunden i dit hus. I Jesu navn. Amen.